Nu har en af den anden radios videnskabsmedarbejdere, Jens De Gett, en samtale med Anja C. Andersen om den Science March, som løber af stablen den 22. april.
Jeg hedder Jens De Gett, og jeg sidder her sammen med Anja Andersen. Og Anja, du skal ud og gå her på næste lørdag den 22. april. Hvad er det, du skal ud og gå for?
Jamen, jeg skal ud og gå for noget, som hedder Mars for Science, som er et optog for videnskaben, som er en global begivenhed. Der er over 500 steder i verden, hvor man har valgt at ligesom gå til fordel for videnskaberne, og blandt andet i København og i Aarhus, og så også i Sønder Strømfjord.
Men hvad er det, der har startet, at man laver sådan en global bevægelse, der lige pludselig finder på, at man skal ud og demonstrere for videnskaben?
Altså, så det startede i USA, men så har spredt sig ret hurtigt. Og det er egentlig for at sætte fokus på alt det gode, som videnskaben kan bidrage med til samfundet. Fordi at videnskaben har måske lidt sejret så meget, så folk tager rigtig mange ting for givet. Og det er jo sådan, at hvis vi holder op med at holde fokus på noget, og sørger for at blive ved med at skubbe det fremad, så mister det jo lidt potentiale. Så i virkeligheden er det lidt for at minde os selv og hinanden og andre om, hvad er det egentlig, vi gør? Hvorfor gør vi det? Og hvorfor er det egentlig, at det giver mening med det der videnskab? Hvad er det, det kan bidrage med til samfundet? Fordi jeg mener jo for eksempel, at videnskab jo har gjort rigtig, rigtig meget for at gøre det bedre for os mennesker. Og rigtig meget videnskabelig forskning handler jo i virkeligheden om, hvordan vi kan få en bedre fremtid for mennesker. Altså man kan jo synes i Aarhus, det er super hyggeligt at stå op i den gamle by i Aarhus på en solskinsdag om sommeren med de toppede brosten og de lerstampede gulve og ildstederne og sådan noget. Ikke? Men man synes jo sådan en regnværsdag, så er det jo måske meget fedt med centralvarme og isolering og penicillin og alle de andre gode ting, som jo dybest set gør, at vi har fået en højere livskvalitet og et længere og et sundere og et bedre liv. Og hvor befolkningen jo generelt er meget mere veluddannet, og det synes jeg da egentlig er værd at fejre, kan man sige.
Mm. Men altså også, at vi har sejret os lidt i os selv ihjel i den forstand, at man sagtens kan leve et behageligt liv med alle de teknologiske finesser. Man kan have en iPhone uden overhovedet at ane, hvordan den virker. Det kan være ren mystik for en, men man kan sagtens bruge den alligevel.
Ja, og det er jo også rigtig fint, kan man sige, fordi på den måde er det jo rigtig skønt, når noget, som starter med at være komplekst, det bliver allemands eje, fordi det bliver enkelt nok til alle kan have fornøjelse af det. Og man behøver jo netop ikke forstå teknologien, men det vil være meget fedt, hvis man forstod, at den teknologi er jo kommet et sted fra, og hvis vi ligesom skal have, hvad det så end er, vi skal have i fremtiden, som skal, måske ikke iPhone, men et eller andet brugbart, som vi kan bruge til noget, så er det vigtigt, at der bliver ved med at være forskning og grundforskning, hvor folk bliver ved med at finde ud af nye ting, fordi vi står jo hele tiden over for nye udfordringer, nye problemer eller nye ting, vi gerne vil, som jo kræver, at vi har noget viden. Og kun ved at blive ved med at forøge vores vidensmængde og forstå verden omkring os, kan vi jo ligesom blive ved med at udvikle sådan så, at vi kan komme nogle af alle de problemer, som man nu kan bekymre sig for, om der kan ske, at vi kan komme dem på forkant, så de egentlig aldrig rigtig bliver til store problemer, ikke? Så som rent drikkevand, og er der nu mad nok til alle mennesker, og kan alle mennesker have tag over hovedet og have et køleskab og have et godt liv, uden at vi forurener os selv, kan man sige, eller opbruger alle ressourcerne på en meget kort tidsskala, så der ikke er noget til de efterfølgende generationer. Ikke?
Mm. Men det, jeg synes er skræmmende, det er at se, hvordan man altså for eksempel fra politisk hold lige pludselig kan kaste al den viden, man har over bord og sige, åh, det der med klima, det gider vi ikke at snakke om, det er for besværligt, lad os bare droppe det, og det her med miljø, nej, det gider vi heller ikke, det er mod vores interesser osv. At man bare lige kan smide viden over bord og simpelthen se bort fra dem, det synes jeg selv er skræmmende.
Ja, altså man kan jo sige, altså det har jo nok en lang historie i menneskehedens tid. Altså man kan jo sige, der var jo paven for eksempel, der smed jo Galileos viden om, eller altså indsigt i, hvordan planeterne bevægede sig rundt om solen, fordi at det var ubekvem viden, kan man sige. Ikke? Så på den måde har der jo nok altid været lidt en kampzone mellem viden og så det, som magthaverne synes, de havde lyst til at vide noget om, som jo fortsætter, men det er så måske også noget af det, vi skal sætte fokus på. Og der kan man jo så selvfølgelig undre sig lidt over, at nu er vi generelt i befolkningen jo bedre rustet til at kunne forstå kompleksiteten. Ikke? Men det er jo komplekst. Altså det kan man jo ikke komme udenom, at de der klimamodeller er jo meget komplekse, og der er ikke nogen af dem, som jo siger, at de har den sande sandhed, som går ud og siger, at vi kan simpelthen være 100% sikre, at vi vil lægge hovedet på blokken, at det er det her, der sker. Fordi at videnskab jo netop er en søgen efter sandheden. Og videnskab er jo aldrig bedre end de forudsætninger eller de antagelser, der går ind i vores forståelse af videnskaben. Og da vi jo hele tiden opdager nye ting, så enhver fornuftig forsker tør jo ikke sige noget sådan 110% sikkert, fordi at man jo har erfaring har fundet ud af, jamen det kan da godt være, at i morgen så er der en eller anden rigtig kvik PhD-studerende, der pludselig finder et eller andet resultat, som gør, hov, der var noget der, som faktisk viste sig at være enormt vigtigt, som vi ikke vidste var, og når vi tager det ind i vores modeller, så giver det nogle andre forudsætninger, og så gør tingene på en anden måde, og så skal vi agere anderledes. Ikke? Mm. Men det er jo også derfor, at det er godt at have et videnssamfund, fordi hvis vi har et videnssamfund, hvor vi jo hele tiden tager den nye viden ind, så kan vi jo hele tiden navigere, altså fordi at det er jo en, hvad skal man sige, en levende organisme, kan man sige, sådan et videnssamfund, fuldstændig ligesom at demokrati jo også er en levende organisme, fordi for 150 år siden, så var demokrati jo, at alle velbevidnede mænd over 35, de havde stemmeret, og det synes man jo allerede var en stor fordel i forhold til, det kun var kongen, der kunne sige noget, ikke? Og i dag er vi der, hvor vi diskuterer, er det rimeligt at udelukke alle under 18 år fra den demokratiske proces, fordi nu har vi en anden idé om. Vi har for eksempel den, synes jeg selv, udmærket idé om, at kvinder måske har noget at bidrage med til den demokratiske proces. Og det er værd at diskutere, om teenagere faktisk også kunne have, og børn måske lige frem inden for visse områder. Så på den måde udvikler demokratiet sig jo hele tiden, så vi skal jo aldrig sætte os ned og slappe af og tænke, nå, nu er demokratiet på plads, tjek, nu behøver vi ikke gøre mere ved det. Nu er ligestillingen på plads, tjek, vi behøver ikke gøre noget ved det, fordi det ændrer sig jo hele tiden, fordi vi jo netop er mennesker, der udvikler os. Og det synes jeg da egentlig, vi skal omfavne, og det gør selvfølgelig livet meget mere kompliceret, og det gør det meget sværere at diskutere, men det gør det også meget mere spændende.
Men viden og demokrati hænger vel også rigtig, rigtig godt sammen, fordi hvis man ikke er informeret, hvis ikke man forstår sammenhængene, så kan man heller ikke agere ordentligt i forhold til dem, så kan man heller ikke træffe de rigtige beslutninger. Det er jo et af de problemer, som også har været i den danske sammenhæng, når politikere har manipuleret med resultater fra forskningen, så har de jo nogle gange kommet alvorligt i klemme, fordi de netop forsøgte at komme igennem en politisk dagsorden ved at manipulere med viden.
Ja, altså fordi man skal jo altid, altså netop fordi det er komplekst, ikke, så kan man jo hurtigt komme galt af sted, fordi så kan man jo blive enormt begejstret, hvis man finder et forskningsresultat, som jo netop præcis understøtter, sådan som man synes, at verden hænger sammen. Ikke? Man har en eller anden idé om, at verden ser sådan her ud, og så finder man et forskningsresultat. Og så kommer man nogle gange i sin begejstring for at fremme det, man tror på, eller det, man er begejstret for, ved at så tillægge sådan et forskningsresultat måske mere vægt, end det egentlig sådan objektivt set gør sig fortjent til, fordi det er jo sådan i forskning, at der har vi jo typisk, og det er jo grunden til, at vi ikke sådan kan sige det her sandheden, fordi typisk har vi flere konkurrerende teorier, hvor vi ikke altid kan afgøre, hvilken en, der er det bedste. Vi kan godt have flere sandheder ved siden af hinanden, hvor vi godt ved, at de ikke alle sammen kan være sande, men vi har endnu ikke fået udelukket, hvad for en af dem, der er usand, sådan så at vi kan sige, om den her er mere sand end den der. Det er ligesom den, vi tror mest på lige i øjeblikket, indtil der viser sig noget andet, ikke? Og det er jo det, der er komplekst, og det er jo det, vi alle sammen bare skal være bedst muligt lidt på til. Og der er det jo så vigtigt, at vi har nogle gode fora for nogle gode samtaler, hvor samtalerne omkring, jamen hvad er så fakta, hvad er så mindre fakta, kan man sige, hvad er sådan helt alternativ fakta, hvad er decideret løgn og latin, ikke? Og det kræver så, at man kan lave nogle debatrum, hvor man går efter bolden og ikke efter manden. Og det er jo så måske der, hvor den politiske debat nogle gange bliver lidt ophedet, hvor der kan man nogle gange, når man ser det udefra, tænker, hov, der mistede du lige fokus på bolden, fordi du gik efter manden i stedet for.
Ja. Så selvom den her march, som nu er blevet sådan en global bevægelse, er startet i USA, så handler den egentlig ikke så meget om, hvad der sker i USA, men lige så meget om vores egen dagligdag og vores egen situation. Den handler simpelthen om, hvad er vores forhold til viden og videnskab.
Ja, og det er jo det, jeg synes, der faktisk er smukt ved det der March for Science, det er, at man kan sige, at det er jo et globalt fænomen, fordi at man marcherer i alle mulige forskellige lande, alle mulige forskellige byer, men hver march har sin egen farve, fordi at den er ligesom farvet efter, hvad dem, der arrangerer marchen, ligesom synes er udfordring i deres land. Ikke? Så på den måde er det jo et meget lokalt fænomen. Ikke? Og hvis man bare kigger på København og Aarhus, så er det jo også lidt forskellige nuancer, som man vælger at lægge fokus på, fordi de mennesker, der står for marchen, de to forskellige steder, ligesom synes, om det her det er lidt vigtigere end det her. Og det er ikke, fordi de er uenige. Det er jo bare, fordi der er jo rigtig mange gode ting, man kunne vælge at fremhæve, eller vil støtte, eller som man synes, man vil problematisere. Men jeg synes faktisk, det er meget smukt med hele den der diversitet, og synes måske, vi skal omfavne og være begejstret for diversitet, i stedet for at ligesom skyde fra os.
Jo, men jeg synes også, det er overraskende at se, at der faktisk viser sig sådan et stort behov for at søge oplysningstidens renaissance, at folk virkelig gerne vil være informeret. Jeg har kigget på nogle af de surveys, som for eksempel EU har lavet over, hvad folk synes om videnskab, og der ligger Danmark jo helt i top. Men det, der har overrasket mig, det er faktisk, at Danmark er også det land i Europa, hvor man har størst lyst til at være informeret, altså hvor folk gerne vil være med i beslutningsprocesserne. De vil gerne vide, hvad der sker, og de vil gerne forstå, hvad det er for nogle beslutninger, man træffer, på hvilket grundlag. Det synes jeg er ret spændende.
Ja, og det viser jo sig jo også, at det er blevet nemt at få information, gør jo faktisk ikke, at folk føler sig informationsmættede. Det giver egentlig bare en sult på mere information. Men så kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge dig om noget, fordi du er jo journalist, så du har jo mere indsigt i den journalistiske verden, end jeg har. Og jeg undrer mig jo nogle gange over, at når vi nu har mulighed for at få mere information, hvordan kan det så egentlig være, at vi i Danmark føler os lidt underinformeret? Hvorfor synes vi egentlig ikke, at al den information, vi så har mulighed for at få, egentlig er god nok?
Ja, altså det findes der nok ikke nogen helt enkel forklaring på, men jeg tror, der er flere forklaringer. For det første kan man sige, at medierne i de senere år har jo haft en stor økonomisk krise. De klarer sig stadigvæk relativt fint, altså de giver overskud, de private medier, de store aviser. Men det, de har gjort, det er, at de har jo altså fyret alle deres dygtige journalister, specialisterne, som i sin tid lavede rigtig journalistik. Så mange af de ting, vi læser i avisen, er jo sådan noget cut and paste historie, altså ting, som går igen i alle aviserne. Det er de samme historier, og de er ikke bearbejdet, de er ikke sat i perspektiv. Og det betyder, at man har svært ved at forholde sig til de her nyheder om videnskab, fordi de er sådan lidt tomme kalorieagtige, fordi de ikke bliver rigtig sættes i relation til, hvorfor vi skal vide det. På den måde mener jeg, at man har et problem, og endnu større i forhold til for eksempel, jeg synes, public service medierne, Danmarks Radio, det burde være deres ypperste, vigtigste opgave, det var at gøre noget ved viden og videnskab. Og det er jo altså helt utroligt, hvor lidt de rent faktisk gør. Altså for eksempel public service-kontrakten med Danmarks Radio, den siger jo en masse omkring, hvad er det, Danmarks Radio skal leve op til. Videnskab er nævnt én gang i hele den samlede kontrakt, og det er kun i forbindelse med ungdomsprogrammer, det overhovedet bliver nævnt. Hvorimod kultur er nævnt langt over 40 gange i alle mulige sammenhæng. Og det siger lidt om vægtningen. Jeg kan sige, at svenskerne for eksempel, de har jo taget videnskab rigtig, rigtig seriøst. De lavede en undersøgelse og fandt ud af, at svenskerne virkelig gerne ville høre om videnskab. Det var faktisk et af de mest populære emner blandt alle de mange emner, som man kunne vælge i Sveriges Radio. Og efter de begyndte at tage videnskab rigtig seriøst, så er det blevet det absolut mest populære emne overhovedet. For eksempel har de 3 gange 5 minutter videnskabsnyheder om morgenen. Jeg hørte det lige her til morgen. Det var om at finde liv i universet, at svenskerne har nu lavet et nyt instrument, de skal have afprøvet, hvor man kan finde ud af atmosfærens sammensætning i planeter, der ligger uden for vores solsystem. Og det betyder så, at man meget nemmere kan finde ud af, er der chancer for liv ved at se, hvordan er atmosfæren sammensat i nogle af de rigtig mange planeter, man finder i disse dage. Og så sådan nogle spændende nyheder, dem hører man ikke så meget i Danmark. Når man snakker med Danmarks Radio, så siger de, ja, men vi har det sådan integreret i de generelle nyheder, men igen, det er jo så dækket af nogle journalister, som ikke er specialister, og som egentlig laver copy-paste-nyheder. De læser bare op af en historie, som de har fået serveret. Den har ikke sat i perspektiv, den er ikke gravet frem af dem selv, og derfor så kommer det til at blive sådan lidt overfladisk. Så jeg kan sagtens sætte mig ind i, at folk føler sig underprioriteret, eller at de føler, at der er nogle historier, de gerne vil vide mere om.
Jamen, det har faktisk også altid undret mig, fordi jeg har jo boet i Sverige i nogle år som postdoc ved Uppsala Universitet. Og jeg synes nemlig, det var ret skønt med de der 5 minutter, radio, hvor man fik nyt fra videnskaben, fordi der jo faktisk foregår rigtig, rigtig meget god forskning, også i Danmark, som man jo aldrig nogensinde hører om, ikke? Hvor der er nogen, der har skrevet et speciale eller en PhD-afhandling, som måske ikke har sådan et meget stort, tungt resultat, som man kunne lave en halv times radioudsendelse eller en halv times tv om, men som er interessant at få ud til befolkningen, så befolkningen på en eller anden måde klarer, når okay, så er der blevet forsket i det her, nu er man nået frem til det, og så er der blevet forsket i det her, der er nået frem til det. Og jeg synes jo, det er paradoksalt, at man jo på både tv- og radiooverfladen, så har man jo med glæde 5 minutter fra sportens verden, som alle er blevet enige om er vigtig. Og man har jo efterhånden også på tv sådan 5 minutter fra finansverdenen, hvor der bliver sagt alt muligt, som ingen, jeg tror de fleste ser faktisk ikke forstår, om Dow Jones, der går op og ned og sådan noget. Ikke? Og så synes man, når man kan ikke have videnskab, for det er for komplekst, hvor jeg tænker, jamen det er bare meget mere relevant for de fleste mennesker. Altså ikke er økonomi ikke er relevant, men jeg kan ikke forstå prioriteringen, at man så ikke også siger, så lad os da tage 5 minutter fra videnskabens verden, fordi der jo faktisk er så mange virkelig spændende historier, som jeg egentlig synes, det er rigtig, rigtig synd, at befolkningen bliver snydt for. Specielt set i lyset også af, at befolkningen rent faktisk betaler for det, ikke? Så de betaler jo faktisk for noget, som de ikke får igen. Og som jeg tror kunne skabe en begejstring for videnskab, og jeg tror også, det kunne skabe en beundring over, hvor mange ting, der egentlig foregår rundt omkring på de danske universiteter, som er fuldstændig spændende og fantastiske, og hvor det jo er ret altså fascinerende, at vi er jo et meget lille land med en meget lille befolkning. Og alligevel, så er de danske universiteter, de evner sig jo faktisk at lægge sig helt op i eliten blandt nogle af de bedste universiteter i verden. Ikke? Og for eksempel mit eget universitet, Københavns Universitet, har jo som et af de få evnet faktisk både at løfte den brede opgave at uddanne befolkningen sådan lidt mere som helhed, og samtidig så ligge helt op og bokse med de bedste universiteter, som har det privilegie, at de har mange flere midler, og de kan selektere i deres studerende i langt højere grad. De har en meget større pulje, og de kan også med at tage dem, der er kloge, hvor vi jo sådan er lidt mere inklusive og tænker, om du ved, der er jo flere, der skal have en chance. Og det viser sig jo faktisk at være en rigtig god strategi. Altså fordi vi får både løftet befolkningen, men det går jo faktisk også rigtig godt. Og når jeg kigger rundt omkring på gangene på universitetet, så må jeg jo sige, så ser jeg jo en masse forskere, som jo arbejder langt flere timer, end de får løn for, som er enormt begejstrede, som begejstrer en masse unge mennesker, som løber med dem, og som står i laboratoriet og ser rigtig glade ud, og er derinde i weekenden og søndag aften og her. De kommer også til at stå derinde i påskeferien, fordi det her forsøg, det passer jo ikke sig selv. Og de historier, synes jeg da egentlig, at dem burde vi da have flere af, der kommer ud.
Ja, om jeg er fuldstændig enig. Der er et ekstremt potentiale. Og det, der faktisk også er paradoksalt, det er, når Gallup laver en undersøgelse, hvor de spørger 1.000 danskere, så siger de 1.000 danskere, at de vil hellere høre om videnskab, end de vil høre om sport og økonomi. Det er faktisk højere rangeret end de emner, hvis man spørger danskerne. Og det betyder jo så, at hvis man gjorde lidt mere ud af historierne, så tror jeg, at der ville være langt mere basis for at dække og så have nogle rigtig gode programmer om hvad der sker, hvad udviklingen går i retning af. Altså bare et godt eksempel, da fysikeren Hawkins var på besøg her for et års tid siden og inviterede videnskabernes selskab og havde en præsentation ude i Radiohusets koncerthus, så var der jo solgt ud, der var fyldt til randen med mennesker. 1.800 mennesker kan der være der. Og ikke bare det, men de havde jo altså transmitteret den til biografer over hele landet. Så sådan en fysiker, som i øvrigt er svær at forstå og taler om nogle meget komplekse ting, som de færreste egentlig forstår, jamen han kan trække fulde huse. Det er der ikke ret mange andre, der kan.
Nej, det var jo også, altså jeg tror faktisk, det kom helt bag på videnskabernes selskab, at det blev sådan en stor succes så hurtigt, fordi det var jo udsolgt i løbet af virkelig kort tid. Altså det var jo sådan et spørgsmål om timer inden alle de der pladser. De var gode, folk var jo så inde og bestilt. Det var jo sådan ligesom de bedre rockkoncerter, ikke? Hvor folk virkelig fik bestilt billetter hurtigt. Og det synes jeg jo, altså personligt blev jeg jo enormt glad for det, jeg synes, det var jo skønt at se, ikke? Og der kan man jo sige, at Hawking, han forsker jo i termodynamikken af sorte huller, mere mærkeligt grundforskningsagtigt bliver det vel ikke. Og hvis folk gider at høre om det, så er der jo rigtig meget, som måske er lidt mere, hvad skal man sige, nede på jorden, hverdagsrelevant, som jeg tror, man godt kan fodre befolkningen med lige så stor begejstring.
Ja, fordi der er masser af emner at tage fat på, altså som vi sagtens kunne tåle at høre lidt mere om. Altså nu hører vi jo mest om det, når det er en skandale, når der sker et eller andet politisk, eller der er et stort problem. Vi har jo snakket om infektioner hos svin, vi har snakket om vacciner, der har været en masse omkring landbruget. Der var faktisk en minister, der var nødt til at gå af, fordi at hun fejlinformerede omkring de forskningsresultater, som man havde omkring gødning og effekten af øget mængder gødning på markerne. Sådan nogle ting hører man jo så heldigvis af og til, men ud over det er der jo rigtig mange historier, som vi hører utroligt lidt om.
Ja, der er jo sådan en forskningsfront, kan man sige, inden for altså samtlige videnskaber, ikke? Og der tænker jeg, at det kunne da være meget godt, hvis man havde som forudsætning, at folk skulle have sådan en overordnet viden om, hvor står forskningsfronten i dag? Altså, hvad er det egentlig for nogle forskellige store udfordringer, man ser inden for de forskellige fagområder? Hvad er det, man kæmper med? Hvad er det, man synes, man gerne vil prøve at løse? Altså, så det kunne da være et sted at starte, tænker jeg, bare at prøve ligesom at sige, hvor står forskningsfronten? Hvad er det egentlig, der er de store spørgsmål inden for de forskellige fagområder lige nu, i dag?
Jo, men man ser jo også nogle af de allermest populære programmer i fjernsynet, nogle af de allermest internationale populære programmer, Neil deGrasse Tyson og sådan nogle, altså de jo trækker fulde huse over hele verden. David Attenberg for eksempel, altså hans programmer, selvom han er over 90, så er han still going strong, og det er jo helt fantastisk eventyrligt at følge med i, hvad søren der foregår, men sådan nogle programmer laver Danmarks Radio altså ikke.
Nej, og Brian Cox i England, som er, hvad hedder det, partikelfysiker, og har forsket sådan i det tidlige Big Bang. Han kan samle sådan en hel stadion, faktisk, hvor folk kommer for at blive oplyst om videnskab. Ikke? Altså, så der er jo virkelig et potentiale, når man kan få folk til faktisk at komme til sådan nogle events. Ikke? Så må det ikke også, man kunne lokke dem til at tænde for radio og tv, hvis der var noget at tænde for.
Nå, men jeg skal hilse at sige, jeg har selv et arrangement her til sommer, hvor jeg har lejet Radiohusets koncertsal til en stor konference for videnskabsjournalister. Altså, det koster en god halv million at leje koncertsalen. Det betyder også, at vi har fået nogle fantastisk spændende talere. Vi spurgte faktisk Brian Cox, hvad det ville koste at få ham til at komme. Og hans pris var 35.000 pund for en aften eller en eftermiddag.
Det var dyrt.
Så de er i høj kurs. Altså, det er jo, der er jo mange mennesker, som tjener det som årsløn. Man kan sige, at nogle af de her, der virkelig formidler videnskab, de er i hvert fald i høj kurs i udlandet. Jeg tror, at Neil deGrasse Tyson tager også noget i den stil. Man skal til lommerne, hvis man skal have fat i nogle af de store internationale formidlere. Men jeg tænkte på, at vores egen march, den er i hvert fald gratis at deltage i, og der er heller ikke nogen af dem, der skal tale, som får noget som helst for det. De gør det helt frivilligt. Og det bliver også nogle af de rigtig kendte forskere, som kommer til at tale der, blandt andet dig selv, Anja.
Ja, jeg får lov til at byde marchen velkommen, og det er jo sådan, at vi starter kl. 13 ved Niels Bohr Instituttet på Blegdamsvej 17. Det ligger lige ved hjørnet af Fælledparken, ved siden af der, hvor Rigshospitalet og Frimurlogen til dem, som er lidt kendt på Blegdamsvej i København. Og der starter marchen kl. 13, og så går vi så til Christiansborg, og når vi så kommer til Christiansborg, så er vi så heldige, at vi har nogle virkelig gode talere. Fordi der har vi Eske Villerslev, og vi har Vincent Hendricks, og så har vi et par andre, som ikke helt har konfirmeret endnu, så jeg tør ikke sige flere navne, men de to har i hvert fald sagt, at de skal nok være der.
Jamen, jeg er ret sikker på, at der er en rigtig lang liste, fordi jeg har set listen med navnene, men jeg synes heller ikke, at vi skal afsløre alle talerne, fordi der er rigtig mange iblandt dem.
Men vi kan jo sige, at folk kan gå ind på Facebook-gruppen Mars for Science København, eller de kan gå ind på websiden Mars for Science København, og så kan de jo se, fordi så opdaterer vi efterhånden, som at folk melder bekræftende tilbage.
Ja. Og så har jeg hørt, at der også vil være sørget for, at man kan få en bid mad undervejs, og der vil være underholdning for børn. Der er særligt nogle grupper, der tager sig af at lave underholdende ting for børn, som man i høj grad vil sige, det er en børnevenlig march.
Ja, og så er det gode jo, at man så kommer til at møde en masse andre, som også interesserer sig for videnskab, så det er jo simpelthen også en unik chance for både, kan man sige, at motionere, og så få snakket om videnskabelige resultater og videnskab i al almindelighed med en hel masse andre mennesker, som også synes, det er interessant. Ikke? Så det er jo 5 timers gratis opgradering, både af helbred og ånd, på den bedste måde. Så jeg håber faktisk, der er rigtig, rigtig mange, der kommer og deltager. Og så krydser man jo fingre for, at aprilvejret er også gunstigt den dag. Fordi danskere er jo danskere, så der er nok ingen tvivl om, at hvis solen skinner, kommer der flere, end hvis det regner. Men der skal man jo huske på, at regntøjet er opfundet. Og takket være videnskabelige metoder, så er der jo faktisk rigtig meget godt regntøj. Så det er måske der, man skal ud og lufte sit rigtig gode regntøj og sine gummistøvler. Skulle det gå hen og blive regnvejr den dag? Der er jo ikke dårligt vejr. Der er jo ligesom kun manglende teknologisk udvikling af klæder, som skulle stå i vejen for at være ude i alle slags vejr.
Så mød op den 22. april foran Niels Bohr Instituttet på Blegdomsvej kl. 13.
Programmet var tilrettelagt af Jens De Gett, som er blandt initiativtagerne til marchen, og desuden hørte I marchens talsmand Anja C. Andersen fra Dark Cosmology Center og Niels Bohr Instituttet.